bilen tanalan adamlaryň kim-kimden agalýanlygy habar berilýär. Bu arada söhbeti geçmeden öň kardeşim Tehranyň ýurtdaky çörek aýyk meheller baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lebap vilayetinin Farab Çerci ve Dano etraplarında devlete değişli çörük kerhanaları öz işgərlerinin tas əhlisini bir aylık tölüksüz zähmet ruhsatına uğruttu. Farabda 10 payoklarını alıp bilmeyen rahatların iyi giderli edin talaplarından son yerli hakimiyetler 10 paylarının 3 ayın devamında paylanacaktığını vaada verdi. Havarçimizin mağlumatlarına göre Şöp'te Farab'ın, Çerci'nin ve Dano'nun devlete değişli çörük kerhanalarının her biri 50 tövörü işgəri tölüksüz Zähmet ruhsatına iyi verdi. Onun sözlerine göre kerhanaların yolbaşçıları bu çarenin sebeplerini un yetmezçiliği yanlı devlet tarafından çiğ malın iyi verilmeyendiği bilen düşündürüyerler. Yönü haberçimiz bilen gurrundeş olan işyerlerin inçemesi bu edimin sebebinin şu yılın başından başlap devlet dükkanlarındaki çörüğün bahasının bağdarlardaki nırhlar bilen denleşmeyi neticesinde ilat arasında ona olan isleğin epesle azalma ulen bağlanışıklıdığına diyar. Ön devlet dükkanlarında satılan bir buhankanın bahası 1 manat 50 tengede. Şöylün başından başlap onun bahası 6 manat boldu. Kerhanı yolbaşçıları bu problemanı önümün hilini yokurlandırıp bağdar talabına layık önüm öndürmek arkalı çözmeyin deregine işyerleri tölüksü din çalışa çıkarmak esasında çözmeye çalışyarlar deyip ol sözüne koştu. Adatlık baydılanlar var adı yurdun sövda ve daşar iktisadı araytnaşıkları ministerliğinin yerli idarası bilen hava larlaşıp qoşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçymyz Farab'ın devlet dükkanlarında 13-lüğü bilen bağlı problemanın yitip bolmagynda galyandygyny habar berýär. Onun sözlerine göre etrap ýaşaýjylarynyň aglawaty geçen ýylyň soňky aýlary üçin 10 payoklaryny hini hem alıp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini edebi söhbet. Hasanyň türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Golaýda Aşgabatdan eýli ýylyna iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýatçy alym Şahir we ýazyjy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyna aradan çykanlygy aýdylsa, ikinjisinde ýazyjy Şahir Oraz Ýagmyryň 75 ýaşyna dünýäsini başgalanlygy habar berilýärdi. Aydılmağına göre Gurbanurdy Gelliýew 2. yanvarda. Oraz Ýagmyr bolsa bir kuwunun 4. ya da 5. yanvarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiýa hat geldi. Ol Oraz Ýagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kılmaktaşlığı varada gurrun verip, merhum yazıyının cahinin cennet olmağını arzulap, onun yakınlarına sağlık dilepdir. Profesör Azmun'un hatının mazmunu ile gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışarız. Ondan odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oraz Ýagmyry yakından tanıyan. Olaryň döreçiligi bilen yakından tanış ýazy Hudaýberdi Halyw bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi aga türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetilindäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çepir dörözülüge bağışlan rayetlerin ehlisi, edin hizmetleri esasını din derecede yaatlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Gurbanurdy Gelliýew, Oraz Ýagmyr hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem Olya'da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre Oraz Ýagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Ol yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövürde işlemek mümkünçülüğünü eye oldu. Eyhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gurrunu yaşıl hükmününü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir nesilin aradan ayrılmağını anladı. Kurban Nazar Yezidistan başlanan yaşlar payeziyesi, Kurban Nazar'a eğren oğlanlar, Kurban Nazar ülen bile olan, bile işleşen, bile tırkışan adamlar şol nesil aradan ayrılır. Yine şol katı kıyınanışlı. Uraziya Mırvarı'da da kutusun aydıp olur. Kurban Nazar Yezidistan son kuy nesil değilen Atamrat, Atabayif, Moğut, Ulu Recep, Yali, Şahirler ile birlikte Uraziya Mırım edebiyat meydanını verdi. İnni şol tapkırım saplanıp bariya diysen bolcak onun bir sanlıcı adım mahalli. İnni şu yerde elbette Kurban Durduk 50 varı da oğuz atlar aydıp olur. Sebebi ol Kurban Durduk zeliliğinin dörücülüğünü öğrenli. Meğerim de ol öz adını Kurban Durduk adını koğur yedi. On beyle kır adı ballıdı. Ona ballıdı diyediler Kurban Durduk'a. Şu yakınlık onu zeliyle kolu yeltti zeliliğini öğrenli. Ol işleri kağıt yüzünü, dokument yüzünü kağırlı. Şunla birlikte Kurban Durduk 50 ağız salım Türkmenistan neşriyatını işledi. Şunla katı iyir giden acayip şahir bu lirik Halil Kulüyüf'ün ehli eserler yığınmasını cemledi. Şunu ayratin kitap edip çıkardı. Şu yerde men Kurban Durduk'un hatirası vardı aydanımda onun şu hizmetini belliyatım veliyat. Sebebi Halil Kulüyüf'ü Kurban Durduk'dan başka iyi çıkacak adım yoktu. Kurban Durduk şol işi başardı. Halil'in lirikasını ayratin kitap edip çıkardı. İkinci bir ulu hizmeti Mehmet Seyidif ile bağlanışıklı. Ol Mehmet Ağa'nın boşkularını bir kitaba cemlet bildi sonlu ulen. İn saylanan eserlerini yürütü kitap ettiysem Mehmet Seyidin liriki bir tomluğunu neşir ettirip bildi. Yine şeyle hizmetleri var Kurban Durduk'un. Şunun ulen birlikte onun edebiyat meydanına da aydın sözler koyu deniştirmeleri var. Mesela Mahtumulu ile zeliliğinin tapavudunu deniştiriyor. Mahtumulu mesela yine şeyle bir fikirler var. Ön zamanı kovudu diye hâdır yaramazlaştı. Hâdır bir hili ahir zaman koyuluş geleyen yali. Adamların nefsi arttı. Vıdaşlık köpüllü. Yaramazçılık artık var ya deyip Mahtumulay diye. Kut şol fikir sonra zelilide de kaytalan ya. Hamana diyorsun zelilinin yaş vaktinde durmuş boğu yali. Zelilinin ahir yaşında durmuş has ağırlaşan yali görünüyor. Zelili şunay diye. Şol İki tapavdı, şol iki mengeşliği Kurban Durduk ümü çıkarttı. Yani adamın tecrübesi, adamın ömrü, adam neyse uzak yaşadıkça durmuşa şunça çungur, şunça düyüklü ağırlaşıyor hem onun bulmayan taraflarını, cemiyete gelişmeyen vaatları has aydın görüp biliyor diyen fikri ümü sürdü. Yine şolar yali kovu kovu derne ulur vardı Kurban Durduk geliyifte.
İnni Kurban Durduk 50'nin koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Sebebi Kurban Durduk 50'nin kevr koşku setirlerini kaytalap yören adamlar olurdu. Şu metduğat öyününü. Masal için Ecem bilen Kakam'ın oru orun meydanını en yağlı setirlerini kaytalap yören yaş şahirleri öz vaktinde duşuptuk. İsem koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Siz onun Kurban Nazar 50'nin doğru döştüğünü aittiniz. Koşkularını şeyle bir yakınlık var mı Kurban Nazar'ın dörücülüğü ile?
Lirik temadan yakınlık var. Onun Kurban Durduk 50'nin poeziyası bir hili yürekten bir ol öz yüreğinin emri bilen yazdı koşularını. Bir mesela Kurban Durduk 50'de bir 8. Mart'a bağışlanan ya da olmasa 7. Noyabr ya 1. Mayı bağışlanan kalendar eseri yoktu. Yani eğer ol istese şunu yazıvan bilirdi. Sebebi onu buyuruyordular redaksiyalar. Şu temadan bir koşu yazıp verdi. Yine şeyle eser Kurban Durduk da yok. Kurban Durduk hut öz duygusunu, hut öz yürek uvadını poeziye geçirdi. Ol mesela belli bağışı Uraziyeli Aliyas var da umutlatlar aydıp belli. Onun göze ilmeyen taraflarını aydıp belli. Ol öz devurdaşları var da şolar yani bu eserler yazdı. Mesela hudojinikler var da umut fikirler aydıp belli. Elbette bunun ehlisi Kurban Nazar'ın bir teze poeziyasından, Kurban Nazar'ın modern bir şol devir ile bağlanışıklı ümit çıkaran ehlinden dören eserler.
İnni Hudaverdi ağa Uraz Yağmur varı daki, Uraz Yağmur'un hılmatları varı daki ya da Uraz Yağmur'un dörücülük ayrıtınlıkları varı daki gururunu geçeliyin. Yönü bu gururunu devam ettirmeden ön, Birleşik Devletler'de yaşayan Türkmen profesörü, dilçi ve edebiyatçı alim Yusuf Almu'nun redaksiya iýeren hatynyň käwr bölekleri dinleýijilerimize ýetirmegi makul bildim. Ýusuf Almun bu hatyny, ýagny Oraz Ýagmyr barada hatyny beýigi beýigelden Oraz Ýagmyr diýip atlandyrypdyr. Biz Oraz Ýagmyr bilen 1990-njy ýylda birinji gezek Türkmenistana baramda tanystyk. Ol ýyl meni Türkmenistana Magtymgulsyna sökmünni çagyrypdylar. Ol wagt Oraz Ýagmyr Magtymgul jemgyýetindäki resmi işler alyp barýardy. Sonra näden Magtymgul namasy bilen tanış boldum. Ol kitap soňra bir kisany beýleki türki dillere de terjime edildi diýip Birleşen Ştatlarda ýaşaýan profesor, dilçi we edebiýatçy alym Ýusuf Azmun Alatlyň redaksiýasyny ýören hatyna başlaýar. Magtymgulynyň döreçiligine bolan sarpy Oraz kimiň ýakyn dostlugymyň binýady boldy. Bu dostluk doğunun iler tutulayan dostluktu. Her gedek Aşgabada varanımda ol meni öyünle mihman alyardı. Menin dörüzülü mekem tercüme halıma Belet Oraz, haçanlı 1991-ci yılda men halkarı Magtymgulu ayrağına hödürlönümde bu başlangıcı güyüşlü korlanların biri oldu. Sonra da öz toplan biyografik materiallarının esasında 1999-ci yılda menin 60 yaşıma bağışlanan kitapçasını çap ettirdi. Oraz Ýagmyr Nur Hal Mehmed'in dörüzülü hem akkali bilen içkin kazıklanıyardı. Ol Beyk Türkmen kompozitörünün ömrü ve dörüzülüğü arada tutumlu kitap yazı deyip profesör sözünü devam ettiriyar. Kıynansak da ol kitabın Aşgabatda çap edilmeğine ruhsat verilmedi ve sonun üçünem Oraz onu öz hesabına Türkiye'de çıkardı. Emma kitabın tirajı ilerden Aşgabat gümrüğüne gelenine ol Türkmenistan'a göverilmeyen gümrük kulluğunu tutulup yakılıp yok ediliptir. Häkimetler kompozitor Nurhal Mehmet baradaky kitabyň alternatif ýollarlan Aşgabada getirilen nuskalarynyň da Türkmenistandan çykarylmagyny talap edipdirler. Netijede tirajyň kiçengräk bölegi Oraz'ın Eýrana ýük gatnadýan tansynyň kömegi bilen Eýran gümrügine tapşyrylýar. Ol kitaplaryň soňky kwali bu neçenlide näwerli bolup galýar diýip Professor Azmun sözünü dowam etdirýär. Bu vakadan son Oraz'a dışarı yurtlar bilen telefonunu epleşmek kadağın ediliyar ve ol öy tutsoğluğuna saklanıyar. Sondan son ben hatta Türkmenistan'a varanda da onun öyünü barıp bilmeyardım. Ahir son biz Aşgabatda bir umumu tanışımızın patatını görüştük ve sonunda men onun yakılan kitabının tekstini alıp bildim. Neticede men Beyik Türkmen kompozitori Nurhal Mehmed'in ömrünü ve dörüzülüğüne bağışlanan bu kitabı İngiliz diline geçirip Amerika'da Nurhal Mehmedov diyen adlen çap ettirdim. Oraz Ýagmyr muňa ören begenni. Bu kitap barada meşhur Amerikan piyanisti ve saşınati Dr. March Hick maňa şeýle ýazdy diýip Ýusuf Azmun Amerikan piyanistiniň özüne ýazan hatynyň mazmununy hem redaksiýa ýollapdyr. Mundan öň men başga bir kompozitoryň insanyň ruhuny saz ilham bilen özüne benne diýen. Güzel poetik dille anglaýan we beýine özünü dogry kabul etdirýän beýle terjime halyny okap görmändim. Dogrusy bu kitap akademik faktlar ýygnatynyň has täsirli diýip Amerikan piyanisti we saşynaty March Hick Ýusuf Azmuna ýazan hatyny aýdypdyr. Ýusuf Azmunyň hatynyň bölekleri diňledik. Şoňlyň birlikde sosial ulgamlarda ýazylmagyna görä Oraz Ýagmyr şo garaşsyzlyk ýyllaryna Türkiýe çykmagy başarypdyr. Türk dünýäsi bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk edipdir. Türk döreçiligi adamlar bilen ol ýerde bayraklara, syýlaglara munasip bolupdyr, tanalypdyr diýip sosial ulgamlarda aýdylýar. Indi Oraz Ýagmyryň döreçiligi barada siz näme aýdyp biljek? Türkmen halkyna Oraz Ýagmyr näki ýyl hyzmat etdi? Onuň ýyzyna näki ýyl miras galdy?
Oraz Ýagmyr bizim döwürdeşimiz, ol menden birazcık soňrak üniversiteti utordy, şoňlar birlikde de edebiýat meýdanyna bir näme giýişräk geldi. Ol resmi işlerdi işledi, meselen Türkmenistanyň ministrler kabinetine referent bolup işledi. Aýratynam şondan soň şol referent döwrüne hem şonuň ýerinden ol edebiýata geldi. Oraz Ýagmyr şol siýasy hizmeti eden üçin, siyasatın yanında bolun üçin ministerler sovetine siyasatı gowy düşünýärdi. Beylikleri garanyny meselem Atamrad Atabaýew ýa Nowotgul Rejewe Seredenine has umut düşünýärdi. Şonuň üçin hem wagty duýmagy bilýärdi. Okuwçylaryň ýadyna galan ilkinji eseri milli duýgu oýanyşlaryny perestroyka ýyllaryna Gorbaçowyň getiren aýdyňlyk döwrüne dana aty baradaky eseri boldy. Soň ol Gurt Ýakup barada eser ýazdy. Onuň soň milli miras barada gurrun çykdy, Magtymulnama diýip Magtymulynyň eserleri barada ýene bir kitap çykardy. Ol çalt işlemegi başaryady. Şol döwrüň sesine ses goşup, şonuň ýanyndan kitap çykartmagy başaryady. Şeýle bir ykjym hem işjiňdi. Meniň özümiň gowy tanışladım. Şol Dana Ata hem beylikli povestler bilen birlikte onun Duman Dargahına diyen romanını redaktirledim. O Sovet Edebiyatı jurnalına çıktı. Şol romanına Oraz Yağmır ilkinci olup mafya varı da gurrun etti. Sovet Sayıdın'a ön mafya bar mı ya da yok diyen cedel gidiyordu. Literaturnaya gazetede şu mesele öne sürülüyordu. Şu temadan Oraz Yağmır ilkinci olup eser yazdı. Özüm şol eser gaty umut garşylandy, ol jurnalda çap boldy, soňra ideýanyň neşriýatda aýrytyn kitap bolup çykdy. Hut şonuň ýygyndan şol kitap ikinji gezek neşir bolup çykdy. Meniň tejribemde häzirki zaman ýazgylarynyň bir eseriniň iki gezek gaýtalananyny men Oraz Ýagmyryň Duman Dargahyna diýen romanyny gördüm. Şol ýerde Sowet guruluşynyň içinde bar bolan mafiýa toporlary, mafiýanyň güýji, şolaryň täsiri barada gaty umut maglumatlar berýär. Meselem bizde Moskwada çykýan esasy gazetler Pravda gazetiniň, Izvestiýa gazetiniň habarçylary bardy, Türkmenistanda habarçylary. Şol habarçynyň, meselem Pravda gazetiniň habarçylygynyň şol kolhoz ýolbaşçylarynyň ýa-da etrap ýolbaşçylarynyň näde para alýanlygy barada şol eserde gurrun gidýär. Şonu aýdyp bildi Oraz Ýagmyr. Oraz Ýagmyr ine şeýle ýetişiklik hem işçiň adamdy.
İnni Oraz Ýagmyryň ine şo ýüzüp almagynyň gelmegine görä şo daşary ýurtda çap edilen kitaby Nurhan Mehmet Takynyň ýazan kitaby uwatlanyp dur şo Gümrükhanada. Siz bu eser barada näme aýdyp bilersiňiz?
Bir meniň Oraz bilen gatnaşygym gowy diýeni bir gynançly zat men agdyrlyk halk hereketine gatnaşanymdan soň men ýanymdaky töwregimdäki tanışlarım, yollaşlarım menden gaçtılar. Şoňlen birlikde Oradam özünü bizden çet tuttu. Elbette men onun yanına barjak bolmadım. Belki ziyanım degime mümkün. Ya başka bir zat. Şonuň üçin hem soňky ýyllarda Oraz bilen menin gatnaşygym bolmady. Şol jurnally işlän döwürlerimizde biz gatnaşygymyz gowudy. Hatta Oraz Ýagmyryň ilkinji ýazan syýnyny da bilýän men soňra prozeserlerini ýazdy. Nurhan Mehmedow barada aýdylanyny. Men şol eseri yazıptır diyen gurrunu eşittim. Dine şol gurrunu. Başka bir yerde men onu görmedim. Ya bir internet sahipatımla ya başka bir yerde men o eseri görmedim. Belki men beyli içkin gözlerinde eldirin onu aydıp bilecekler. Karar Oraz Ýagmyryň sonku dörecülü var da mende bir açık malumat, açık düşünce yok.
Yönü inni belli üçün aydınları olsa o Hüday verdi halli şu internette koyulayan eserler var da aydınlarını Türkmen dilini sonku dörde kevalt şu Pırdat gözlendi, Google edendi, Türkmen diline koyulayan eserlerin, povestlerin, hikayelerin, koşkuların internette katı köpölenli görünüyor. İnni şu hakimiyetler ya da yurttaki yağday hem dörücülük adamları meselesi hakkında biraz fikrinizi paylaşsanız. İnni şunyalı adamlar dünyasını başkalaya, emma Türkmen metruotunu havar verilen ok, bu havarlar giyit yayra ya ya da eştiliye, son istikkal yarsın, kayınan yarsın elbette. Şunlun bir vakti da yine sizi yanvar govi meselani orta attınız. Kurvanırdı Geliyev'in, şu Halil Kuliyev'in eserlerini yığınap ya da Mehmet Seyd'in eserlerini yığınap. Aýratyn kitap görnüşünü ile getirmekde ulukan iş fitrenliğini aýttyňyz. Indi şu adamların dörözülük mirasını yığınacak adamlar bar mı? Ya da internette koyacak adamlar bar mı? Ya da bu meselede ne edip bolar? Veya internet mümkünçülükleri var. Ya da devlet şu siyasetini ütkötmez mi? Şu meseleler vardı ne fikir edersiniz? Sebebi Türkmen halkına ruhu bağlılık gerek. Ruhu bağlılığı dörödeyen adamlar olsa kendin olmuyor. Yine olur sizin aydısına diyalı ne? Kurban Nazar Edizov'un nesli ya da onun izinden geleyen Oraz Ýagmyryw dağlar, beylekler dünyasını başkalak gidip otuyor. Ondan sonra onun izakı nesliler geliyor. Bu da atları türkmen halkının bütün bir halkın ruhu meselesi bolup durýar. Şu ýagdaýy barada öz aradaňyzy paýlaşsaňyz, öz pikiriňizi paýlaşsaňyz, bu ýerde näme aýdyp bolar, näme diýip ýitgidip bolar bu ýagdaýy? Näme üçin ýazgylaryň daşary ýurtda çykaran kitaplary hem gümrük kanady otlanýar?
Türkmenistan aradaýdylaryna ilki bilen Türkmenistan'ın hazırki resmi hükümetinin şol edebi mirası, sonki dövrde döredilen edebi mirası halk köpçülüğüne yetirmek niyeti yok deyip hasap ediyen. Sebebi bu uğurda hiçbir adım görününok. Dine prezidentin tüvürüğün neka adamlar hem prezidentin öz yazdı diyen eserleriyle şekleniyeler. Böyle ki bir taraftan yazıcılar benim fikrimce iki tarafa bölmek mümkün. Biri öz işine katı arasa çimeleşiyor. Böyle ki biri gelensiz çimeleşiyor. İlki bilen gelensiz adamlar o aradaydılarını bizim yollaşımız benim dostum Şirali Nurmurat. Şirala men bir neçe gedek aittim. Öz yazan eserlerini kompüteri geçir. Bir hat yüzümle yazgı yüzümle kalsın deyip. Ol onu etmedi. Bir zerur bolmasa şol işi etmedi. Eserini yazdı. Ol o kap verdi. Tamam şonglenim kutordu. Böyle ki veri öz edev mirasına has diyeçilikli çemeleşiye. Onu kompüterde koyya. Onun tekniki yazgısını 3 milyali şerte geçiriye. Şu bavatta oraz yağmur işçin adam deyip men hasap ediyen ol öz işini berkti. Şunun üçünüm oraz yağmurun ehli yazan vardı. Eden tercimeleri kompüterin yüzünü bağırdır deyip fikir ediyen. Şeyli umuydum var. Ol bugün olmasa ertesi gün okuyucuları yeter. İnha bir yağday Tanrı verdi, Hocokka istip bir yaşlardan vardı. Ol yazılar sayıdının başlığının ornasarı olvom işledi. Köp vakti ömrünü Medeniyet Ministerliğine geçirdi. Kadırları ölümünü. Her kimde bir yağday var yönü, ben şu yaşlığını kovur yadım, fiil yadım, hormat oyadım ol adama. Yine şol adamın Göktepe Valası var da romanı var eken. Şol romanı İnternette koydular. Men şunu kim oyan olsa, kim şun için azap çeken olsa, şul adama minnettarlığımı bildiriyen. Kut şular yali, aradan çıkan yazıcıların eserlerinin kompüterde koyulmağı en bir mühim zat, şun kugunlu. Onu öz okuyucusuna yetirmeli. Ol yazıcı şunu okuyucu için yazıya, halk için yazıya. Kut şul eyesine de şul boğuşmalı. Şol işi amalaşırcak adamlara men öňünden minnetdarlyk bildirýän, sag bolsun aýdýan, şolar ýaly adamlaryň soňky döwürde biziň aramyzdan giden ýazyjylaryň, şahyrlaryň eserleriniň internetde goýulmagyny men özüm umyt edýän, häzirki şertde, häzirki ýagdaýda şol ýetetäk bir halat ediş ýoly.
Onda siziň pikiriňizçe bu ýerde çıkarlığa katıvar kıynam deldi mi? Halka, halkın içinden çıkan yaş yigitlere, kıyılara bağlılan.
Elbette, gurrunsuz şolara bağlı. Onsoňam bir edebiýat diýilýän zat edil şuň üçinem ýazylanok. Ol öňräki döwürde nazarda tutýar. Eger biz klassiklerimiziň eserlerini agdasak, Magtymuly diýmek gaty uly, onuň bärkini Moly Nefes diýdi kemine, ýadyny soň iň soňky klassik Nätäjiniň eserlerin soň kitap boldy. Edil öz döwrüni kitap bolmady. Şu ýagdaý dünýä edebiýatyna da gaýtylanýar. Şonun üçinim häzirki ýagdaýda şu agyr şertde, gysylyşykda milletin ruhu taýdan gysylýan wagtynda ýeketäk hem esasy mümkinçilik internet bolup durýar. Şol internet arkaly da şol adamlaryň döreçiligini halka ýetirmeli. Şoň bilen birlikde halk edebiýaty halyan adamlar şol eserleri okumaly. Bir edebiýata bolan söýgüni kimdir birine gahar edip öldürmeli däl. Häzirki döwürde edebiýata bolan söýgü mülli milletiň arasynda. Öň biziň döwürimizde kitaplar 20 000, 30 000 sany tiraj bilen çykýardy. Häzirki döwürde 10 000den geçenok prezidentin kitapları. Okuyucular gitti. Şol nesil aradan ayrıldı. Şolların ömrü yanadan edebiyatı ünsürmeğini isteyen.
Hudaýberdi harlyk gepleşigimde gatnaşyp berin gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym.